Vso pot sem prebiral ta dokument in vam rečem, vsakokrat je zame novo odkritje. Stvari, ki jih nobena teološka fakulteta ni dala, ker ta dokument je papež prelil kot skrivnost, kot svojo oporoko iz srca v to apostolsko pismo. In papež želi, da bi to slavo na koncu desetke zapeli. To znate, to imate v tem temajšnem prstu. Potem pa pride ta sklepni vzklik ali zdihljaj. Jezus, odpusti nam naše grehe. Glejte, tega se ni noben kardinal in noben škof izmislil. To molitev je Marija v Fatimi naučila otroke in je mnogokrat nerazumljiva ljudem, ki ne vedo, zakaj gre. Marija prosi, Jezus, odpusti nam naše dolge, nam naše grehe, obvaruj nas ne večnega ognja, ampak peklenskega. Skrivnost Fatime je reši ljudi pekla. Ko so fatimski otroci videli pekel, je Lucija rekla, če bi ga videli, ne da smo prej videli nebesa, bi od groze umrli. To so videli. In Marija v Fatimi prosi, obvaruj jih peklenskega ognja. In prevedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Kaj rečete? Kdo je pred Bogom ta trenutek na svetu najbolj potreben Božjega usmiljenja? Ne oni so, oni so, oni so rešeni. Ja, natančno bi rekel tisti, ki živi v smrtnem grehu. Veste, mi je groza, mi je spreletel srh, ko sem vam moral to povedati. Danes smo brali en odlomek iz zapisa svetega očeta Frančiška in on svari ravno to, pomagati ljudem, ki živijo v smrtnem grehu. Glejte, tukaj pred vami je danes prvič v zgodovini te cerkve relikvija blaženega škofa Antona Martina Slomška. To je dar mariborskega škofa za duhovne valje. In zdi se mi, ta večer bo tudi za nas kratka duhovne vaje, kratka duhovna obnova. In škof Slomšek je želel sam biti z ljudmi in vsakemu dati tisto, kar najbolj potrebuje. Zato sem to relikvijo, to dragocenost prinesel s seboj. In sveti oče nadaljuje, rožnevenec je niz biserov. Vsaka zdrava Marija, vsaka beseda iz Evangelija, vsaka desetka, ki je premišljujemo, je nov, neprecenljiv biser. In kakor začenjamo, tako končujemo desetko z Oče našem. In papež je dal rožnemu vencu novo časovno razporeditev. Zdaj mi pa vi povejte, sam da ne bo gospod kaj sufliral, kateri rožni venec molimo o ponedeljkih. Kateri? Ja, v redu. Lejte, kako ga je strah. A bote znali? O, kateri del molimo ob torkih. A gledajte, zdaj je šlo že boljše. Kateri del ob sredah? Kaj pa ob četrtkih? Ja, čestitam, Gospod. Zdaj pa v petek, zdaj bo pa nevarnost. Kaj pa v soboto? Čestitam. Dobar vas je naučil. Poglejte, ob sobotah je nekaj popolnoma novega. Papež pravi, sobota je od pradavnine Marijin dan in je dal spet veseli del v soboto. Kaj pa v nedeljo? Naredili ste izpit. Ne bo treba popravnega. Sem prišel na Dolenjsko v eno župnijo in so bili sami izbranci, člani gospodarskega sveta, župnijskega sveta, in sem videl, da so pod klopmi si podajali ta listek, kateri rožni venec se moli. Ne? Hvala Bogu, da bodo 10. začeli z misijonom, do takrat upam, da se bodo navadili. Tako? In sedaj sklep. Papež ga zaključuje z molitvijo znamenitega blaženega Bartola Longa in pravi, blagoslovljen Marijin rožni venec, prijetna veriga, ki nas povezuje s Bogom. Ne kaka verižica, ne kak tanki sukanec, ampak veriga, skovana, trdna, močna, ki nas povezuje s Bogom. In zaključuje, da je mir. Se spomnite v uvodu, danes najbolj ogrožen. Ker je ogrožen v srcu vsakega posameznika. Če ni v srcu Boga, ni v njem miru. In potem pride takoj na družino. In to poglavje razdeli v dve. Skrb za starše in skrb za otroke. Do danes nisem našel tako globokih stvari zapisanih o družini, o starših, o otrocih, kakor tukaj le. In potem pravi papež, rožni venec je zaklad, ki ga moramo, poklicani smo, da ga ponovno odkrijemo. A veste, da neprestano se vrača spomin na Barcelono, ko sem stal pred tistim znamenitim križem, ki je bil postavljen na admiralski ladji v bitki pri Lepantu. Do danes zgodovina ne more razložiti, kako je moglo majhno, nemočno evropsko krščansko ladjevje premagati silno premoč nad turškim ladjevjem. In takrat je bila vsa Evropa v nevarnosti, kakor je danes. In papež je prosil vas tedani evropski krščanski svet za molitev rožnega venca. In zmaga je bila dobljena. Prosil bi vas, ne 10-krat, 100 in 100-krat, vam bo poplačan čas, ki ga boste dali za rožni venec. Prosio bi vas ne molit zvečer, ko ste utrujeni, da bi padli kod snob in zaspali. Začnite ga molit zjutraj in vam rečem, molitev vas bo nosila kot veter žene barko, samo da je to veter Svetega Duha. Molite rožni venec in boste našli take vzgojne prijeme, da sami ne boste vedli odkot. Želel bi za vsakogar od vas sem prinesel zloženko živega rožnega venca. Poglejte, danes manjka na svetu 7 milijonov v teh milijardah človeštva, 7 milijonov novih duhovnih poklicev. In v Sloveniji je zbranih 15 tisoč molivcev, ki so se odločili vsak dan 1/10 za nove duhovne poklice, za njihovo svetost in stanovitnost, na prvem mestu pa za edinost. Za edinost cerkve. Mogoče kot spomin na ta večer, vzemite to zloženko, izpolnite ta opisni kartonček, pa ga dajte gospodu župniku, da mi ga pošlje skupaj. In vsak advent in vsakem postu boste dobili brošurico Žetev, v spomin na Jezusove besede, žetev je velika, delavcev pa malo, prosite gospodarja žetve, naj pošle delavcev na svojo žetev. Veste, Bog se ne da prekosit o velikodušnosti. Tako kot zna vračati, samo On vam bo povrnil. Veste to, da imate tega gospoda župnika. To je nekdo izmolil. To je nekdo iztrpel. A veste, koliko župnije je brez duhovnika. Bil sem priča, ko je blizu Svete Gore umrl župnik. Videl sem ljudi, ki so prišli k škofu Jenku in ga so zami v očeh prosili. Dokler je bil župnik med nami, smo bili varni. In škof Jenko je rekel, nimam ga. In sem čutil, kakšna žalost je padla na to župnijo. In koliko je teh župnij? In vsak župnik, vsak kaplan, vsak duhovnik, vsak redovnik, redovnica ali misionar ali nekdo v inštitutu ali nekdo posvečen Bogu sredi modernega sveta, mora biti od nekoga izmoljen in iztrpljen. Papež pravi, računam na vas, Bogu posvečeni verniki. Poglejte, v uvodu smo brali, da je pismo namenjeno kardinalom, škofom, duhovnikom, redovnikom in vernikom. Poglejte svetega očeta, kaj pravi. Računam na vas, Bogu posvečeni verniki, ki ste posebej poklicani k premišljevanju Kristusovega obličja v tej Marijini šoli, ki je rožni venec. Gospod, a mi date in dokument. Poglejte, ta beseda je namenjena posebej vam. In ta dokument, katerega smo se mi dotaknili samo v naslovih, v poglavjih, je zame nekaj najdragocenejšega, kar sem v zadnjih letih imel v rokah. Želel bi, da res vzamete. Če pa kdo ne bi imel niti tistih 500, ne vzame za ston. Poglejte na koncu, ko papež ta dokument končuje, pravi takole. Kje je mogel najti to čudovito molitev Bartola Longa? Naj ta moj klic ne gre mimo ušes. Ob začetku 25. leta svojega papeževanja za vplivo polagam to apostolsko pismo v modre roke Device Marije. V čudovitem svetišču, ki ga je v njeno čast postavil blaženi Bartolo Longo, apostol svetega rožnega venca, v duhu poklekujem pred njeno podobo in rad si usvojim ganive besede, s katerimi končuje znamenito prošnjo kraljici svetega rožnega venca takole. O rožni venec, blagoslovljen po Mariji, blaga veriga, ki nas povezuje s Bogom, ves ljubezni, ki nas zedinja z angeli, stolp zveličanja zoper napade pekla, varen pristan v vesoljnem brodolomu. Nikdar več te ne izpustimo, ti naša moč v smrtni uri. Tebi velja zadnji poljub našega življenja ob naši smrti, zadnji pozdrav naših ustnic, bodi tvoje milo ime, o kraljica rožnega venca iz Pompejev. O dobra mati, pribežališče grešnikov, vzvišena toležnica žalostnih, bodi vse povsod hvaljena, danes in vedno v nebesih in na zemlji. S tresočo roko je papež tistega 16. oktobra na trgu svetega Petra podpisal ta dokument. Želel bi, da ga predelate kot nekaj, kar bo dragocena vstopnica za nebesa. Sedaj pa, če bi želeli kaj povedati, vprašati, če ne vas bom jaz, pa ne dol pogledati. Kako to ste vi nocoj tukaj?
Ma vest mi ni dala, da bi ostala doma. Nekaj me je vleklo.
Vam čestitam, da imate dobro vest. In hvala, da jo znate poslušati. Kdo pa je tale gospa zraven? Ej, vaša mama? O, poslušajte, da ste zadovoljna s tem odgovorom, ko sem videl, da ste malo barvo menjali. V strahu, da boste vprašani. A veste, da je vsak odgovor dragocen.
Kaj je
rekla, zakaj ste prišli nocoj. A ste slišali?
V mojem življenju ima rožni venec in vera prvo mesto.
Ja. Nisem si predstavljal, da bom v Bertočih slišal nekaj tako kvalitetnega. Spominjam se mojega očeta, ki je bil rudar in se je v Trboveljskem rudniku ponesrečil. In v spominu na njega mi prihaja na misel tisti ponedeljek, ko je nek rudar stopal proti rudniku in je nenadoma opazil, da v obleki nima rožnega venca. Pogledal je na uro, na stolpu in se je obrnil in šel domov in iz nedeljske obleke vzel rožni venec in ga dal v to rudarsko delovno obleko. In ko se je bližal rudniku, nenadoma alarm. Zgrozil se je, ko je videl, da je tisto veliko kolo nad šahtom, kakor smo rekli, se vrtelo samo brez nosilne jeklene vrvi. A veste, kaj se je zgodilo? Ta kabina, v kateri bi moral biti ta rudar, se je utrgala in padla v globino. In v tej kabini bi moral biti on. In zato se je to kolo vrtelo brez vrvi in ta rudar je pokleknil na rob ceste, vzel v roke rožni venec in ga poljubljal in izgovoril besede: Marija, kraljica rožnega venca, hvala, da si ženi rešila moža in otrokom očeta. Ne vemo, kolikokrat smo bili rešeni in česa vsega po molitvi rožnega venca. Glejte, vaša beseda mi je dala to, kar sem vam zdaj povedal. Morda bo kdo mislil, hvala Bogu, da tale kabel ni tako dolg, da bi prišel do tebe. Gospa, kaj pa je vas pripeljalo sem?
Mene nekaj vleklo, ko sem čutila, da bom čutila lepe besede, da bom čula. Vleklo, sem
zidu lepašla. Tam, enega 74. leta misijon, se kaj spomnite?
Jaz sem dobila povabilo preko interneta, sem tukaj drugič. In slučajno berem knjigo na Nebeškem pragu, ker sem slišala, da bo tema rožni venec in da je on častitelj in velik molitelj za rožnega venca. Me je zanimalo, kako ste povedali.
Hvala. In kaj vas je nocoj najbolj zagrabilo? Kaj se vas je dotaknilo? Kaj je tisto, kar boste nesli?
Mogoče to, da se bom malo več ustavila ob skrivnostih rožnega venca in to, kar ste tudi sami povedali, ne toliko prehitevati in drdrati, ne, to, kar včasih mogoče nam pride v navado, ampak se ustaviti in ob tem veliko več premišljevati.
Veste, če ima obala take ljudi, kot ste vi, potem bo ozelenila. Včasih se zgrozim, ko mi kdo reče: Pater, jaz molim 12 rožnih vencev. In bi ga prijel za uho, pa bi mu rekel: enega zmoli za Božjo voljo. Ker Bog ne gleda na kvantiteto, koliko, ampak kako, kako. Bi želel kdo kaj vprašati? Ne se bojte, da vas bo gospod župnik sliši. A vidite, to sem vam želel povedati, ko je sveti oče prišel na Brezje. Sem stal tam zraven in ga gledal, kako je klečal pred Marijo, pomagaj za zrt. In potem je vstal in je v spominsko knjigo napisal samo Marija, pomagaj. Potem je pa na oltar položil dragocen biserni rožni venec. Kakor da bi hotel povedati, bodite povezani med seboj. Bodite povezani med seboj, kakor so jagode. Nosimo vso odgovornost drug za drugega. Potem pa naslednja stvar, molite, molite rožni ven. Glejte, to sem zaznal iz tega njegovega daru pred Marijo pomagaj na Brezjah. In to vam dajem kot oporoko. Tako delajte tudi vi. Jeste, kaj pa je vas pripeljalo? Sem mislil reči na Brezi, pa sem se spomnil, da smo v Bertoki.
Jaz sem prišla prav zaradi iskrenosti, ker ste vi moj duhovni učitelj in vse sprejemam, kar učite, vse resno vzamem in izvršujem.
Če bi vedel, da bote to rekla, bi vam ne dal mikrofon. Tako težko slišim, da nekdo kliče in omenja moje ime. Poglejte, vsi imamo enega učitelja, to je Jezus, in Jezus pravi, ne imenujte se vodniki, ker eden je vaš vodnik, eden je vaš oče, Jezus, in mislim, da tudi vi tako mislite. Kaj pa vi?
Jaz mislim, mene je privlekla Božja ljubezen. Želim biti v navzočnosti Božje ljubezni in preko rožnega venca čutim Božji dotik in ker ta dotik želim ga poglabljati in vem, da vam daje gospod milosti, sem da želja teh milosti.
Spa, zdaj bo pa še vas trehče, a lahko, kaj vas je pripeljalo?
Pripeljalo, ker sem dobila vabilo. Pravzaprav hčerka je dobila vabilo in potem še meni povedala, ne bi šle. In še ko sem bila majhna, moja babica, moja pokojna mama, so polno molile rožni venec. In zato sem rekla, moram iti, da bom slišala kaj več o rožnem venecu. In zato šle, znova vasi.
In se čudim, kakšno moč ima tale vaš gospod Herman, da se upa kar na Brezje telefonirati in to brez pardona, ne? Ne ali ali, takrat ob tej uri. Naj mu bo, ne? Ker gre za vas. Obema hvala gospodu župniku in gospodu Hermanu, da ste naredili ta dar na začetku meseca oktobra. Moram vam povedati, da se leto rožnega venca ne more in ne sme končati za oktober. Zdaj ga šele začenjamo, šele sedaj ga ponesimo v našo vsakdanjost In iz te šole bomo zares išli ljudje, v katerih je upodobljen Jezus Kristus, v katerega smo zazrti z Marijinimi očmi. Poprej ste peli Kraljica venca rožnega. In bi bilo dobro, da nadaljujemo s kakšno kitico. Kdo je pa glavni pevec v tej? A, vidite, to je pa po primorsko, ne? Vsi pojejo. On, ona in ono. Tako so rekli za Hejbalovo družino v Kamniku. Župnik in dekan v Kamniku ni znal drugače se pogovarjati o tej sej. Poznaje ste gotovo poznali te pevce. Pri tej hiši vsi pojejo. On, ona in ono. Zdaj so že ti ljudje pokojni, pri vas na obali pa tudi vsi pojete. Bi začeli? Delčkom kosti blaženega škofa Antona Martina Slomška. Njegov rožni venec hranimo v nazarškem samostanu v Savinjski dolini. Večkrat sem ga imel v rokah in tudi njegovo pero. In v drugi svetovni vojni je prišla v ta samostan neka gospa in je vzela tisto gosje pero in z njim napisala prošnjo na gestapo, da bi rešili njihovega župnika, ki je bil odpeljan v Auschwitz. Potem je tisto pismo položila pred tabernakel. In glejte, župnik je bil vrnjen. Ni smel sem stanovati v samostanu, ampak med ljudmi spodaj v vasi. Toda vrnil se je. Tako bi želel, da vaša molitev rožnega venca izprosi vse, kar boste skupaj z Marijo prosili Trojedinega Boga. Gospod z vami. Na priprošnjo blaženega škofa Antona Martina Slomška naj Bog blagoslavlja vaše napore in delo, predvsem pa vašo molitev. Naj vas vodi in usmerja k svojemu srcu in napolnjuje s Svetim Duhom, da boste naredili veliko dobrega v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pojdite in slavite Gospoda.
Najlepša hvala patru Leopoldu, da nas je tako lepo uvedel v rožni venec in upamo, da ga bomo odslej naprej res živo in doživeli. Molili in sami postajali vedno bolj živi rožni venec.